Ikandean, ekainaren 28an izango da sexu askapenaren aldeko nazioarteko eguna, eta horren arira Euskal Herriko hainbat kolektibok ekintza ugari iragarri dituzte datozen egunetarako. Hoien inguruan hizketan aritu da aste honetan, Egameko kide Imanol Alvarez Bilbo Hiria Irratian, etaren hitzak bildu ditugu eguneko adierazpenen tarte honetan. Ohitura onak galtzekoak ez direnez igandean berriro kalera irten beharko dela aipatu du Alvarezek, naiz eta protesta eta mobilizazio gisa baino hobelitzateke normaltasun osoz kalera paseatzera irteteko aukera izatea bere hitzetan iruditzen zaio edabidek nahiko jardun txukuna egiten dutela, etero arauak eragindako erasoez eta garapen txukuna egin den arren zereginak badaudela oraindik ere.
Esan, ohitura honak ez dira galdu behar, nahizta, politago esango litzateke irtetea paseatzera besterik ez, edo gozeo zer ospatzera, eta ez oraindik ere errebindikatzera, baina gauzasko daude ondino errebindikatzeko bai. Edabideak, denetarik egon arren, oroar, txukun, neurri baten barruan, aritzen dira, nik gutxienez, nik kontrolatzen bituen edabideak, ze aitortzen dut telebista, ez dut zango ia, telebistarik bat ere ez dut ikusten, orduan ez dakit telebistatan, eta zer gertatzen den, nik gehien bat internetez, eta gero ja, prentza betiko prentza idatzean, edo eta hainbat irrati entzuten dut, baina, nik ikusten dodanagatik, eta zuk pentsatu urteak baditu dela, eta ia 40 urte daramatza dela militantzia honetan, eta orduan, nik ezagutu nuen prentza eta orain ezagutzen dudana, gai honi dagokionez, ez daukate zerikusirik, ez? Batez ere, edo bederen Euskal Herriari dagokionez. Naiz eta egia esan askotan komentatu dugun, bozentoko egunkariek, ez dutela ia informatzen ezer, hemengo gay, lesbiana edo trans edo nahi duzun bezala esan taldeek egiten dutenaz, eta aldiz batez ere egun berezitsu hoietan ateratzen dira ateratzen dut esan nahi dut edo Madrilgo edo Europako ez dakit nongo berriak ateratzen dituzte hemengoak atera beharrean, hori egia da eta hori beti danik salatu dugu, eta baina tira, ez daukaten jokabidea ez da lehen da, orain urte nahikotxo, zeukaten jokabide argita garbi homofoboa, ez? Erasoak aipatu dituzu, eta hori bada kezkatzeko modukoa, ze orain gutxi arte, pozik, esan hori genuen pozik, Bizkaian, baina Euskal Herrian oroar, ez dela ia egoten eraso fizikorik, ahozko erasoak eta importanteak dira bebai, eta horiek beti egon dira, eta batxutan ez fiziko eta ez ahozko, bakarrik begirada batekin erasotua izan zaitezke, baina fizikoen aldean olako erasoak ziren oso ikiak, ez? Oso garrantzi gutxikoa besteekin konparatuta. Baina azken urteotan, eta argi ehuneko ehunean ez daukagu argi zergatik gero eta gehiago, gero eta gutxiago egon beharrean, gero eta gehiago. Eta hasi zirenean, guk egiten genuen hausnarketa zen, badirudi gizartean homofoboak gero eta gutxiago direla, eta nolabait, muturtu esan nahi dut, muturrekoago bihurtu direla, ez horren isolatuta ikusten eta bat, baina nik ja ez nuke esango horren seguru hori dela kauza bakarra, nik uste dut egon behar direla arrazoi gehiago.
Bide horretan eraso guztiei erantzun behartzaiela uste du Alvarezek eta eraso guztiak salatu behar direla. Hain justu, erasotzailei dagokien zigorra ezarri behartzaiela ere aldarrikatu du.
Eraso guztiak salatu behar dira eta eraso guztien aurka erreakzioa egin behar da. Salaketa publikoa, salaketa judiziala edo mota guztiako salaketak momentu bakoitzan eta protagonistekin hitz egin eta erabakiko da zelako salaketa egin edo zelakoak, baina salatu behar dira eta saiatu behar da zigortuak ere izan daitezen, ezta? Azken batean guk ez dakigu homofobo gutxiago ala gehiago dauden lehen baino, baina erasoak egon badaude eta dauden bitartean hoien kontra jo behar da. ezberdina, bide judizialak eta polizialak eta errepresiboak hartza tamalgarria da, baina ezin da besoa gurutzatuta egon eta erazoen aurrean erantzun behar da, derrigor.
Iganderako Bizkaiko hiriburuan Bilbon egingo den manifestaziora hainbat elkartek egin dute deia, denak ere ekainaren 28ko koordinadoran batzen direnak.
Bueno, Bilboko manifestazioa antolatzen dugu, bueno, antolatzen du, ekainaren 28ko koordinakundea, E28 koordinakundea da, dauka izena, eta bertan Bilbo lan egiten dugun talde guztiak egoten gara. Urtetik urtera batzuetan aldatu egiten dira izen batzuk, baina oroar, bueno, hor segitzen dugu, Aldartek, Aspalditik, Egamek, bueno, betidanik, orain badago sare lesbianista izeneko erakundea be bai, egoak ere badago, eta egia zen ez dakit bestaren bat nola da, kitzikan edo hori ere badago, eske kostatzen da batzuetan izen guztiak eta gogoratzea, ze batzuetan talde batzuek bai asko irauten dute, baina beste batzuek sortu eta desagertu egiten dira oso denbora txikian, ez?
Egun bakarreko protesta ekintzez gain, kontzientziatzeko bestelako kontuak ere antolatu dituzte aste honetan, eta horietatik hitzaldi bat nabarmendu du Alvarezek.
Guk egangok, hitzaldi bakarra, egangok, eta koordinakundeko beste talde batzuekin batera, egia esan da, antolatu genuen gorroto delituei buruzko hitzaldi bat, eta, bueno, nahiko interesgarri egon zen, izatez gauza berri gutxi, errepasutxu bat, eman zitzaion indarrean dagoen legereari, bai Espainiako konstituzioari, bai nazioarteko giza eskubideen deklarazioari eta beste hainbat aitorpeni eta bar, eta gero komentatu zen nola oro har gorroto delitoak oso garrantzi handikoak diren eta agian oro har gero eta gehiago estatistikak igoten ari diren, handiagotzen ari diren, ez? Eta, bueno, hori kezkagarria dela, eta kezkatzeko modukoa. Komentatu zen, estatu nola da, barne ministerioak duela gutxi atera zuen estatistika, eta, bueno, noraino den fidagarria, noraino ez den, baina, bueno, interesgarria izan zen kontua, bai, jendeak parte hartu zuen, eta hasierako hitzaldiaren ondoren, ba, nahiko solasaldi polita, ez, egon zen.
Egam erakundeak sariak ere urtero banatzen ditu. Ekainaren 28aren bueltan modu eredugarrian aritu diren pertsonak saritu eta homofobiaren alde egiten dutenei espartina jaurtitzen diete. Aurten ez dute ekitaldi ofizialik egingo areto batean, baina agerraldian jakinaraziko dituzte saritu guztien izenak.
Saritzen dugula, nolabait homofobiaren kontra edo eskubideen alde, edo anistasunaren alde, sexuanistasunaren alde kasu honetan, gure ustez zerbait importantea egin duen edo duten norbait edo norbaitzuen balana hori saritu nahi dugun, eta beste alde batetik, gure ustez norbaitek modu nabarian joratu badu kontrako bidea, hori da homofobiaren bidea, eta homofobiaren aldeko zerbait egin behar badu edo egin baldin badu, guk salatu nahi izaten dugu gure espartina emanez edo jaurtikiz esango nuke, Eta bai, hori izango da asteburuan emanaldi politik eta ofizialik ez dugu egingo, urtero egiten dugu kafe antzokian, baina urten igandea denez eta erabaki dugu ez egitea, eta egingo duguna da, ohikoa ere baden prentzaurrekoan bertan, erakusteaz gain ja han bertan emango dizkiegu sariak eta hori ze, eta momentu hortan jakinaraziko da zen nortzuk diren sarituak.
Eta amaitzeko, eremu guztietan lanean jarraitu beharra dago Alvarezen arabera, telebistak berak sexismoa eta matxismoa sustatzen dituelako eta gizartean jarrera erasokorrak ere eragiten dituelako.
Dugu beste erremediorik lanean jarraitzea baino, ez? Lanean jarraitu behar dugu eta lana eremu guztietan nork bere baitan, bere etxean, eringuruan, erakunde ofizialetan, hezkuntzan, komunikabideetan, eta komunikabideak aipatu dituzu lehen, eta nik esan dizut telebistarik nik ez duela ikusten, baina jende gehienak ikusten du, oraindik ere telebista, eta telebistan egia da, esaten didaten agatik gehien bat, eta batzutan tabernetan ikusten dudan gutxi agatik, bai, nik ikusten ditu sexismo asko, matxismo asko, homofobia ez dakit, segurazki ere egongo da, baina Nik ez dut uste hor ikusten diren bizitza ereduak edo batez ere nola esango nuke jokamol ereduak hitz egiteko moduak eta nik uste dut ez direla oso zerbait ona eraikitzeko modukoa. Nik ikusten ditut oso erasokorrak, oldarkorrak direla ora agertzen diren asko eta asko edozein gaitaz eta hitz egiten dutenean eta gaina zer respeto gutxi nola sartzen diren edo noren bizitzan, eta nik uste dut hori ez dela bat ere eraikitzailea, hori dela oso oso txarra, oso kaltegarria eta ez dela laguntzen. Orduan hor ikomunikabidetan ere lan handia egin behar da bai.
Zebrabidea gurekin gurutzatu.